Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 21. oktobar, a ovo su vijesti dana. Jelko Kacin saopštio da je Crna Gora organizacijom Pride se pokazala kao velika država. Mitropolitan Filohije ponovo vrijeđao LGBT populaciju. Citat, gej paraderi da prekinu sa nasiljem nad moralom i savješću. Završen citat. Jovanka Broš će biti sahranjena u kući cvijeća u prostoriji pored Tita, saopšteno iz vlade Srbije. Demokratski front predao je danas prijedlog zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom sektoru. Pariz zbog prisluškivanja pozvao na razgovor američkog ambasadora u Francuskoj, egipatski premijer oštro osudio napad na kopte u Kairu. Australijski vatrogasci nastoje obuzdati velike požare na jugoistoku zemlje. Dan nakon parade ponosa analiziramo šta je sve pokazao jučerašnji Pride. Veliku korist nevladinom sektoru i crnogorskoj vlasti, kaže Zlatko Vujović iz Semija.
Vjerujem da su dobili više pozitivnih poena nego što su možda svjesni i sami u ovom trenutku. Kada govorimo o opoziciji, mislim da je opozicija nanijela tešku štetu, posebno kada govorimo o njenim odnosima sa pripadnicima međunarodne zajednice Europske unije i nažalost poslala još jednu poruku da ona nije dovoljno kvalitetan partner međunarodnoj zajednici.
Danas govorimo i o preminuloj Jovanki Broz, Titovoj udovici, koja je kao supruga jednog od najznačajnijih svjetskih lidera prošlog stoljeća obilježila jednu epohu.
Kao svjedok tih procesa, ona očigledno imala tu vrstu životnog hendikepa, ako mogu tako da kažem, da je činjenica da je mnogo toga znala, postala u jednom trenutku i opasna za one koji se bojali tog njenog saznanja, te od tuda njena sudbina izolacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je pokazala da joj je stalo do ljudskih prava i evropskih vrijednosti, čime je postala primjer drugim državama u regionu koje nisu bile u stanju da pokažu odlučnost koju je iskazala sadašnja vladajuća garnitura u Crnoj Gori, izjavio je izvjestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. On je komentarišući povorku ponosa istakao da to treba nagraditi do kraja ove godine otvaranjem poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom. Crna Gora, iako ograničenim dimenzija, ovim se pokazala kao velika država. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ponovo se oglasio uvredama na račun LGBT populacije. Amfilohije je ocijenio da bi bilo dobro da se, citat, gej paraderi koji ucjenjuju Crnu Goru zamisle i prekinu sa nasiljem nad ljudskim moralom i savješću, završen citat. Ono što se jučer dogodilo je obaščašćenje brka Crnogoraca i čitave Crne Gore. Policija koja je dobila zadatak da brani od nasilja one koje unose nemire i sukobe našla se u obeščašćenom položaju, smatra mitropolitan Filohije. Demokratski front predao je danas prijedlog zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom sektoru koji je potpisalo 20 poslanika Demokratskog fronta. Predsjednik pokreta za promjene i član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Metojević rekao je na konferenciji za medije povodom predaje prijedloga zakona da više od 20 godina vodi borbu protiv pljačke u Crnoj Gori i da se uočava jezgro nacionalne industrije i da se očuva jezgro nacionalne industrije, ali da u tome, kako tvrdi, nije uspio. Demokratska partija socijalista predstavila je danas na Cetinju listu Da pobjedi Cetinje Milo Đukanović, listu sa kojom će DPS izaći na predstojeće lokalne izbore koji će biti održani 16. novembra, predstavio je nosilac Aleksandar Bogdanović. Jovanka Broz bit će sahranjena u kući cvijeća u Beogradu u prostoriji pored one u kojoj je sahranjen Josip Broz Tito, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije. Ne postoje tehnički uslovi da se Jovanka Broz sahrani pored samog grobnog mjesta Josipa Broza Tita. Mi smo obišli kuću cvijeća zajedno sa porodicom i oni su se složili da Jovanka Broz bude sahranjena u susjednoj prostoriji, rekao je Ljajić za Naš radio, koji je i predsjednik organizacionog odbora za sahranu Jovanke Broz.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na razgovor američkog ambasadora nakon što je dnevnik Le Monde objavio članak da je Američka nacionalna agencija za sigurnost prisluškivala 70 miliona telefonskih poziva iz Francuske. Le Monde tvrdi da nisu prisluškivani samo osumnjičeni za terorizam, već i istaknuti poslovni ljudi i političari. Prethodno je njemački nedjeljnik Spiegel izjavio da su američki agenti prisluškivali meksičkog predsjednika Felipa Calderona. Meksiko je također zatražio objašnjenje ovakvih postupaka od Sjedinjenih Država. Egipatski prijelazni premijer osudio je napad na svadbu ispred Kopske crkve u Kairu koji se dogodio u nedjelju. Premijer Hazim El Belbavi napad je nazvao kriminalnim i podmuknim činom. Ovakvi napadi neće unijeti raskol između muslimana i hrišćana, istakao je Belbavi. U nedjelju je poginulo troje ljudi, uključujući i osmogodišnju djevojčicu, a devet ih je ranjeno. Afganistanske vlasti su saopštile da je komandant specijalnih snaga prebjegao talibanima te da je sa sobom ponio oružje i municiju kojom je zapovjedao. Riječ je o Mosifu Kanu, čija jedinica stacionirana u gradu Asababadu u provinciji Kunar na istoku zemlje. Australijski vatrogasci pokušavaju staviti pod kontrolu požare na jugoistoku zemlje kako bi se izbjeglo njihovo spajanje u veliki požar u blizini Sidneja. Više od 200 kuća je uništeno i 120 oštećeno u požarima koji haraju danima državom Novi Južni Wales.
Korak dalje.
Želimo vam još jednom dobar dan. Nakon što je u Podgorici jučer održana povorka ponosa, koju su organizatori ocijenili kao uspješnu i važnu za unapređenje položaja LGBT zajednice u Crnoj Gori, postavlja se pitanje koliko su pouku ili profit iz tog događaja izvukli ostali društveni činioci, vlast, opozicija, ali i crkva, prije svega sami građani. Dimitrije Jovićević je potražio odgovore.
Najviše su iz svega ovoga pozitivno na neki način profitirali građansko društvo u Crnoj Gori. I kad kažem građansko društvo, ne mislim isključivo na civilni sektor i medije, nego sve one građanske orijentisane pripadnike crnogorskog društva.
Tako je direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović vrednovao učinke po crnogorsko društvo jučerašnjeg prvog gay prajda u Podgorici. Osim pobrojenih efekata, prema mišljenju Vujovića, najviše koristi od jučerašnjeg događaja imaće crnogorska vlast, koja je uspjela da obezbijedi učesnike povorke i koja je povećala političku podršku LGBT zajednici, uputivši na prvu podgoričku paradu ministra za ljudska i manjinska prava. Da li je to učinila pod pritiskom Brisela ili ne, da li je njena podrška seksualnoj manjini iskrena ili iznuđena, u ovom trenutku manje je važno pitanje.
Svakako moramo reći da je vladajuća koalicija, prije svega vlada Crne Gore, napravila potez koji će donijeti mnogo pozitivnih momenata u odnosima s Evropskom unijom. Vjerujem da su dobili više pozitivnih poena nego što su možda svjesni i sami u ovom trenutku. Kada govorimo o opoziciji, mislim da je opozicija nanijela tešku štetu, posebno kada govorimo o njenim odnosima sa pripadnicima međunarodne zajednice Europske unije i nažalost poslala još jednu poruku da ona nije dovoljno kvalitetan partner međunarodnoj zajednici. Nažalost i Demokratski front i Socijalistička narodna partija nisu u ovom trenutku se još uvijek transformisali da možemo govoriti o partijama europske orijentacije koje su spremne da se bore, da mijenjaju jednostavno i građana Crne Gore i da je učine što sličnije Evropskoj.
Pohvala na račun crnogorskih vlasti sinoć je u izjavi za medijski javni servis stigla i od izaslanika Evropskog parlamenta Jelka Kacina.
Prava manjina treba braniti svim sredstvama pravne države, tako treba i policijom. Tim je Crna Gora dala veoma snažnu poruku širem regionu kako treba reagirati i kako treba omogućiti takve događaje i to je svakako veoma snažna poruka koja će imati pozitivnog odjeka i u Briselu kada govorimo o skorom otvaranju poglavlja 23 i 24.
I profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić kaže da je država juče pokazala snagu da može da zaštiti prava LGBT populacije. Ipak ne može a da ne primijeti kako ta odlučnost izostaje na mnogim drugim poljima.
Dakle, za mene je ovo jedan lijep događaj u smislu da je država država rješena da učini punopravnim članom građanske Crne Gore LGBT zajednicu, ali je za mene to i tužan događaj, što isti takav stepen odgovornosti i istu takvu snagu države da ne demonstrira i onome drugome od čega zavisi život svakodnevnica i svih ostalih građana.
A nakon svega ponovo se oglasio mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ocjenom da se juče dogodilo, citat, obeščašćenje brka Crnogoraca i čitave Crne Gore, aludirajući na logo Povorke ponosa. Podsjetimo, uoči same parade, Amfilohije pozvao organizatore da odustanu od, citat, parade bestidnosti, što je u dijelu javnosti i institucija protumačeno kao poziv na linč pripadnika seksualne manjine. Tako misli i filozofkinja iz nevladine organizacije Anima iz Kotora, Paula Petričević.
Izgleda mi da se zbilja potvrđuje kao pravilo da oni koji bi trebalo ili koji se proklamuju kao pronosioci neke poruke ljubavi i sloge, zapravo u najosjetljivijim, najdelikatnijim trenucima i situacijama upravo ohrabruju linč, ako već ne i pozivaju na njega. Nažalost, eto, to se moglo i očekivati, ja bih rekla. To je potvrdilo i praksu i mitropolita i, nažalost, Srpske pravoslavne crkve, da ohrabruje ono što je zapravo pokazalo se to i ovaj put, najveći stid i sramota Crne Gore, a to su oni huligani koji su demolirali Podgoricu, ako već nisu mogli učesnike parade, odnosno ako im je policija ih ispričala, dakle, u tome da same učesnice i učesnike parade ugroze na bilo koji način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim parade ponosa, jučerašnji dan obilježila je i smrt Jovanke Broz. Danas je saopšteno da će biti sahranjena u kući svijeća u Beogradu u prostoriji pored one u kojoj je sahranjen Josip Broz Tito, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije. Udovica Josipa Broza, doživotnog predsjednika SFRJ, preminula je juče u 89. godini u Beogradu. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Vlada Srbije prihvatila je zahtev porodice da se posmrtni ostaci preminule Jovanke Broz sahrane u grobnom mestu u Muzeju istorije Jugoslavije u delu nazvanom Kuća cveća u kom počiva Josip Broz Tito. Rasim Ljajić, predsjednik organizacionog odbora za sahranu Jovanke Broz, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne postoje tehnički preduslovi da se ona sahrani pored samog grobnog mesta Josipa Broza Tita.
Mi smo obišli kuću cveća zajedno sa porodicom i oni su se složili da u susjednoj prostoriji bude sahranjen.
Organizacioni odbor za sahranu Jovanke Broz, u kom su pored predstavnika vlade i članovi njene porodice, prvu sednicu imaće danas u 15 sati. Rasim Ljajić kaže za naš program da će svi detalji sahrane biti poznati posle tog sastanka organizacionog odbora.
Tada ćemo definisati tačan datum sahrane kao sve pojedinosti vezane za taj čin. Pozvali smo i predstavnike rodbine, odnosno porodice, koji će uzeti s nama aktivno učešće u celokupnoj proceduri vezani za čin sahrane.
Jovanka Broz živjela je povučeno posle smrti Josipa Broza uz brojne spekulacije o razlozima njene izolacije, koje su išle od toga da se radi o pritisku političara i interesu tajnih službi do pretnji bivših Titovih saradnika. U centar medijske pažnje vratila se 2009. kada je javnost saznala da živi u siromaštvu bez jednog dokumenta. Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da će biti udovoljeno posljednjoj želji Jovanke Broz.
Istorijske nepravde prema njoj treba da budu ispravljene i time što će biti udovoljeno njenoj želji da bude sahranjena pored Tita.
Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita, u teškom zdravstvenom stanju usled zastoja u radu srčanog mišića, primljena je u Beogradski urgentni centar 23. avgusta, kada je reanimirana. Preminula je u nedjelju 11.45. 20. oktobra u 89. godini života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Istoričar Šerbo Rastoder u izjavi za naš program ukazuje na licemjeran odnos društva prema Jovanki Broz, svjedoku značajne epohe i pratilje značajne ličnosti koja je obilježila istoriju ovih prostora u 20. vijeku. Kao neugodan svjedok, prema riječima Rastodera, Jovanka će tek nakon smrti biti najprihvatljivija za sve, pa njenu sahranu u kući cvijeća kraj Josipa Broza karakteriše licemjernom i cijenije kao pokušaj pranja savjesti.
Kao svjedok tih procesa, ona očigledno imala tu vrstu životnog hendikepa, ako mogu tako da kažem, da je činjenica da je mnogo toga znala, postala u jednom trenutku i opasna za one koji se bojali tog njenog saznanja, te od tuda njena sudbina izolacije, koja počela negdje krajem 70. godina i sve ono što se sa njom dešavalo u stvari proizvod jedne vrste spletki na tadašnjem dvoru i prosto pokušaj određenih moćnika da izolacije Jovanke Broz očigledno neka saznanja ne dođu do nas. Ona je podijelila sudbinu propasti jednog sistema i ona je kao takva nezasluženo bila u izolaciji skoro 30 godina. Ali ja sam ubijeđen da ovo društvo u svom licemjeru nema kraja, a to prije svega zasljava na činjenici da su neki poslije Titove smrti izgovorili riječi tipa došao iz bajke, vratio se u bajku, odmah potom nastavili narušenje njegove djela, da je u stvari Jovanka Broz kao mrtav svjedok i najprihvatljivija za svete, ja ne sumnjam da će njena sahrana proteći u jednoj veoma brojnoj i svečanoj ceremoniji u kojoj će hiljade licemjera pokušati da isperu ili saperu svoju nečistu savjest time što će prisutati toj sahrani. Dakle, sama činjenica da se ispunjava njena posljednja želja da bude sahranjena pored Josipa Broza Tita u kući cvijeće i sama činjenica da je vlada Srbije donijela odluku da usliši tu njenu posebnu želju, mene ne iznenađuje koliko me iznenađuje neki navodni i naknadni špekulativni razvoj događaja u vezi sa svim onim što je značila u istoriji i tradiciji ove zemlje, odnosno zemlje koje više nema i ovog naroda koje je tu gdje jeste.
Bio je ovo istoričar Šerbo Rastoder, povodom smrti Jovanke Broz, sa njim je razgovarala Olivera Nikolić, a istoričarka Latinka Perović napisala je ekskluzivan tekst za Radio Slobodna Evropa povodom smrti Jovanke Broz. Za ovu priliku smo izdvojili i njen stav povodom toga što je vlada Srbije pristala da bude sahranjena u memorijalnom centru Kući cvijeća, memorijalnom centru u sklopu muzeja 25. maj, koji je posvećen jednom od značajnih istorijskih ličnosti.
Moram reći da je to za mene blasfemično, jer Kuća cveća je, što god mi o tome mislili, jedan istorijski spomenik i ne bi smeo da bude pretvoren u neku privatnu grobnicu i bez ikakvog objašnjenja, bez uvida u celu tu istoriju. Tako da moje težište je na tome kako se mi vidimo u ogledalu jedne lične sudbine. I za mene se postavlja pitanje, ako je kroz takvu psihološku, a i svaku drugu torturu prošla Jovanka Broz, kako onda može da prođe jedan običan građanin? I uopšte, ko je tu ženu bez ikakve optužnice, bez ikakvog procesa izložio takvom zapravo utamničenom životu?
Bila je ovo istoričarka Latinka Perović, njen tekst možete pronaći u cjelini na našoj web stranici, a u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18 sati kroz život i smrt Jovanke Broz analiziramo jednu važnu istorijsku epohu i odnos današnjih elita političkih prema tome.
Slobodna Evropa.org.
U Podgorici boravi generalni direktor Direktorata za proširenje Evropske unije Christian Danielsson i danas se sastaje sa crnogorskim zvaničnicima. Tema su naravno evropske integracije i pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom. U 12 sati i 30 minuta susreo se sa ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Igorom Lukšićem, nakon čega je u 13 sati uslijedila preskonferencija. Tamo je bio kolega Predrag Tomović i evo da čujemo šta nam je poslao za početak direktor direktorata Direktorata za proširenje Christian Danielsson.
My visit comes just a few days after the Commission adopted its 2013 progress report on Montenegro.
Moja posjeta uslijedila je svega nekoliko dana nakon što je Evropska komisija usvojila progress report za Crnu Goru i imali smo dakle prilike i o tome da razgovaram. Čestitao sam potpredsjedniku vlade gospodinu Lukšiću na ukupnom napretku koje je Crna Gora ostvarila u tom periodu i u proteklih 12 mjeseci ostvareno je mnogo dobrih koraka i pozitivnih aktivnosti, ali to također podrazumijeva i jedne veće obaveze za budući period. Također smo razgovarali o oblasti vladavine prava, u sklopu čega sam naglasio pozitivne korake koji su napravljeni u smislu usvajanja ustavnih reformi. Sa strane Europske unije imamo velika očekivanja, jer sada je vrijeme za očekivanja i sada je vrijeme za rezultate u smislu političke volje koju treba iskazati u smislu reforme svih oblasti. a tempo integracija, odnosno napretka, će prije svega zavisiti od crnogorske strane, odnosno od implementacije mjera koje ste predviđali u okviru akcijnih planova. Također smo se dohvatili i reforme javnog sektora, što je također jako značajno za budući napredak Crne Gore. Razgovarali smo o ekonomskoj situaciji, u sklopu čega sam naglasio da Crna Gora treba da unaprijedi ekonomski ambijent, odnosno da se bori sa nezaposlenošću. Također smo se dohvatili i teme situacije sa kombinatom aluminijuma i u tom kontekstu sam naglasio potrebu da se vodi jedna odgovorna politika, odnosno disciplinovana politika u tom kontekstu i prije svega da se ispoštuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Bio je to generalni direktor Direktorata za proširenje Europske unije Christian Danielsson u Danas u Podgorici na preskonferenciji, a čujmo što je poručio ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Igor Lukšić.
U fokusu našeg razgovora je i bilo dakle, stvaranje uslova da se otvore pregovori za poglavlja 23 i 24 do kraja godine. Mi smo nedavno zaokružili proces i formalnog usvajanja akcijnih planova, pripremili pregovaračke pozicije, dostavili ih zemlji koja predsjeda Europskom unijom i čini nam se, imajući u vidu da ih mi praktično već i primjenjujemo akcijne planove, da su s naše strane stvoreni uslovi da se otvore pregovori najkasnije do polovine decembra u ova dva poglavlja. Također, imajući u vidu našu spremnost i odsustvo mjerila za otvaranje pregovora u nekoliko poglavlja, nekoliko drugih poglavlja, prije svega mislim na poglavlja označena kao 5, 6, 7, 10 i 20, naše očekivanje da bi tada mogli iskoristiti priliku i ova poglavlja otvoriti i time definitivno intenzivirati proces europskih integracija koji po svojoj formi, imajući vidu da je Crna Gora u ovom trenutku jedina zemlja regiona koja ih vodi, će biti primijenjeni, dakle, kao model i na sve druge zemlje regiona.
Igor Lukšić, ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore, nakon razgovora sa generalnim direktorom Direktorata za proširenje Europske unije Christianom Danielsonom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon dvije decenije postojanja nevladinog sektora i usvajanja novog zakona o nevladinim organizacijama, oblast financiranja ovog važnog dijela društva nije dovedena u red. Posebno je novac od igara za sreću koji se izdvaja za nevladine organizacije, kako je utvrđeno, nepravilno dijeljen. To je bila tema na Odboru za ekonomiju i financije Skupštine Crne Gore, gdje je bio i kolega Esad Krcić, pa poslušajmo što je zabilježio.
Nevladinim organizacijama vlada svake godine zakida milionske sume koje im po zakonu pripadaju, a i ono što im se podijeli odobri se uz kršenje zakona i redovne javne obračune i međusobna optuživanja unutar NVO sektora, a sve čini se proističe iz činjenice da se zakon o nevladinim organizacijama u oblasti financiranja ne primjenjuje iako je usvojen još prije dvije godine. Predstavnik koalicije nevladinih organizacija sa radnjom do cilja Goran Đurović iznio niz konkretnih prijedloga za buduću raspodjelu novca od dijela prihoda od igara na sreću koji pripada nevladinim organizacijama.
U postupku predviđamo veće učešće ljudi koji su vezani za rad nevladinih organizacija, a ima ih u svim državnim organima, to su ljudi koje nazivamo kontakt osobe, za saradnju sa nevladinim organizacijama. Naravno, objavljivanje konkursa, rezultata konkursa mora biti javno i odmah da se i tu razumijemo, naše ideje, naše inicijative, toga vratno nikada ne bi bilo da upravo koalicija nije tražila da se kompletni projekti koji su podržani nađu na web sajtu kako bi ukupna javnost mogla da ih prati. Ono što se nažalost nama dešava da i prije nego što se i to se desi, to ponovo vjerujem, zbog različitih animoziteta koji postoje u nevladinom sektoru, da se prije nego što se objave podržani projekti odmah gdje se napadi, odmah gdje se kritika koja se u suštini svodi na to što nismo dobili mi, nego su dobili oni.
Tokom današnje rasprave pred Skupštinskim odborom za ekonomiju, financije i budžet, direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković je, konstatujući da je Upravni sud utvrdio da je novac za nevladine organizacije raspodijeljen nezakonito, zatražila da neko zbog toga i odgovara. Prema podacima koje je Novaković predočila, jasno je da se pored nezakonite raspodjele novac od prihoda od igara na sreću koji pripada NVO sektoru također suprotno zakonu umanjuje za milionske iznose. Od 5,5 miliona eura iz 2011. tokom prošle godine nevladinim organizacijama trebalo da pripadne 3 milijuna miliona i 300 hiljada, a raspodijeljeno je svega 1.800.000, rekla je Novaković.
U prethodnoj godini, odnosno podaci za 2012. godinu, na osnovu prihoda koji su ostvareni u 2011. godini, a iznosili su 6.974.000, shodno zakonu igrama na sreću, fondu je trebalo da bude na raspolaganju 4.184.000 eura, a budžetska stavka je iznosila 2.508.000 eura. Dakle, ako se principijalno zalažemo za poštovanje zakona o nevladinim organizacijama u dijelu finansiranja i svih drugih zakona, ajde da se principijalno zalažemo i za poštovanje zakona igrama na sreću. Naravno da bi svi voljeli više sredstava koja će biti raspodijeljena na najbolji mogući način, ali moramo ukazati na ono što su gruba kršenja zakonskih normi. U ovom slučaju neko treba zaista da odgovara.
Milan Radović, predsjednik Planinarskog kluba Visokogorac.
Mi smo spremni da dostavimo konkretne dokaze za pojedine nevladine organizacije, koalicije, za rad komisije itd. Znači, i da svi zajedno ovdje utvrdimo i konstatujemo koliko je taj proces zakonit, koliko je transparentan, koliko je dobar, koliko je valjan, koliko je na kraju krajeva korektan, pošten.
Povodom presude Upravnog suda, predsjednik Vladine komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Damir Raškitić, koji obećava reviziju svih finansiranih projekata, kaže da će se u vezi sa tim zauzeti stav.
Tačno je, stigle su tri presude Upravnog suda, neko od njih sam dobio nedavno, odnosi se na raspodjelu iz 11. i 12. godine. Tačno je da su uglavnom formalni nedostaci, ali tačno da je ta odluka poništena. Komisija će prema tome zauzeti stav, donijeće odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri samom kraju svijet, danas u fokusu iranski nuklearni program. Iranski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je međunarodnu zajednicu da poveća pritisak na Iran kako bi se povećale šanse da ta zemlja ipak zaustavi svoj sporni nuklearni program. Sabina Čabaravdić ima detalje.
Netanjahu je poruku poslao sa sjednice vlade ponavljajući da pritisak svijeta na Teheran mora ostati sve dok akcija zamijeni obećanja. Učestvujući u programu američke televizije Meet the Press, on je istu stvar ponovio. Mislim da se pritisak na Iran mora održavati, ako ne čak i pojačavati, sve dok ne zaustave dalji rad na svom nuklearnom programu. Svaki na pola napravljen posao na kraju će završiti ukidanjem sankcija. Mnogo je država koje samo čekaju mig da se sankcije ukinu, a onda nismo napravili ništa. Netanjahu je također usporedio iransko ponašanje s onim kojeg primjenjuje vlast sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Pretpostavimo da Sirija kaže, ok, ispunit ćemo 20% zahtjeva, a vi nam skinete sankcije. Niko tu priču ne bi kupio. A to je upravo ono što Iran pokušava napraviti. Daje polovične ustupke da bi im bile skinute sankcije, a nastavljaju razvijati pune kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja. Ovaj istup izraelskog premijera zapravo je odgovor na vijest da američki dužnosnici razmatraju mogućnost ublažavanja sankcija vladi iranskog predsjednika Hasana Rohanija. Američki ministar financija izjavio je da će Washington korak po korak odgovarati na konkretne akcije Teherana. Ranije ovog mjeseca predstavnici Irana i vodeći zapadni sila susreli su se u Ženevi. Šefica diplomatije Europske unije Catherine Ashton ocijenila je razgovore sadržajnim i jako važnim. Dodatni krug pregovora zakazan je za 7. i 8. novembar, tada će se raspravljati o iranskom planu koji je podijeljen u tri faze. Među ostalim, tu je i smanjenje kapaciteta za obogaćivanje urana, što je i glavni zahtjev šestorice prema Iranu, koji i dalje tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski.
I na samom kraju još jednom ponavljamo vijesti dana za ponedjeljak 21. oktobar. Jelko Kacin izjavio da se Crna Gora pokazala kao velika država organizacijom gej parade i da je zbog odnosa prema tome treba nagraditi otvaranjem poglavlja 23 i 24 do kraja godine. Mitropolitan Filohije ponovo je vrijeđao LGBT populaciju, gej paraderi da prekinu sa nasiljem nad moralom i savješću, poručio je. Jovanka Broz bit će sahranjena u kući cvijeća u Beogradu u prostoriji pored one u kojoj je sahranjen Josip Broz, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije. Demokratski front predao je danas prijedlog zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom sektoru. Demokratska partija socijalista predala je izbornu listu za lokalne izbore na Cetinju. Pariz zbog prisluškivanja pozvao na razgovor američkog ambasadora u Francuskoj. Egipatski premijer oštro osudio napad na kopte u Kairu. Australijski vatrogasci nastoje obuzdati velike požare na jugoistoku zemlje. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.